Hæstvirtur forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum númer 6/2002 um tóbaksvarnir og lögum númer 86/2011 um verslun með áfengi og tóbak. Markmið frumvarpsins er að draga úr neyslu á reyklausu tóbaki og heilsutjóni sem af slíkri neyslu hlýst, en rannsóknir hafa sýnt að neysla reyklauss tóbaks getur leitt til ýmissa sjúkdóma. Í ljósi reynslunnar í öðrum löndum, þar sem neysla munntóbaks hefur aukist á umliðnum árum, og í ljósi aukinnar neyslu ungs fólks á íslenska neftóbakinu sem munntóbaki, er talið nauðsynlegt að binda í lög hömlur á frekari markaðssetningu og vöruþróun reyklauss tóbaks. Ætlunin er að mynda nokkurs konar varnarlínu svo að reyklausar tóbaksvörur sem ekki hafa verið á íslensku markaði eða seldar af áfengis- og tóbaksverslun ríkisins hindra það að þau komist í sölu hér á landi með það að markmið að verja ungt fólk fyrir frekari tóbaksnotkun. Unnið er að gerð opinberar stefnu í tóbaksvörnum á vegum velferðarráðuneytisins, en þrátt fyrir það þykir nauðsynlegt að koma að brýnum lagabreytingatillögum eins og þeim sem hér um ræðir. Helstu efnisatriði frumvarpsins eru að í tóbaksvarnalög verði tekið upp ákvæði um bann við innflutningi, framleiðslu og sölu tóbaksvara sem sérstaklega er beint að ungu fólki með tilliti til bragð og lyktarefna, útlits, stærðar og lögunar umbúða, heitis vöru og markaðsetningar og framsetningu hennar að öðru leyti. Samlega þessi lagt til ákvæði um vöruval tóbaks verði tekið upp í lögum verslun með áfengi og tóbak. Var það sambærilegt núgildandi ákvæði þeirra laga um vöruval áfengis. Það er lagt til að ÁTVR fái lagaheimild til að hafna tilteknum tóbaksvörum svo hægt verði að framfylgja með virkum hætti áherslum stjórnvalda í tóbaksmálum. Aðrar breytingar sem frumvarpi felur í sér eru skýrari markmiðssetning með áherslu á að unni skuli gegn tóbaksnotkun ungs fólks, undan þá að fyrir innflutning, framleiðslu, sölu og sölu á skrotóbaki er felld brott, en ÁTVF hefur ekki haft slíkt tóbak til sölu undanfarin ár. Mælt er fyrir skýrari reglugerðarheimildir fyrir mælingar og prófanir á tóbaki, og ef ekki er unnt að mæla eða gera viðunandi prófanir á tóbaksvöru skal hún ekki heimilu hér á landi. Að lokum er lagt til að ákvæði neyslu reyklauss tóbaks í framhaldsskólum og sérskólum verði samræmt gildandi ákvæðum tóbaksreykingar. Hæstvirtur forseti, ég hef nú gert grein fyrir meginatriðum frumvarpsins, en vil þó vekja athygli á að það sem ákvæði þess fela í sér tæknilegar viðskiptahindranir þarf frumvarpið að fara í kynningu á EES-svæðinu í samræmi við lög nr. 57/2000 skipta á upplýsingum tæknilegar reglur vörur og farþjónustu áður en unnt verður að samþykkja þessi lög frá Alþingi, en sú kynning stendur yfir þessa mundir. Ég leyfi mér því að leggja til, hæstvirtur forseti, að frumvarpinu verða lokinni þessar umræðu vísa til háttvirtrar velferðarnefndar og annarrar umræðu.